Mazāk smagu noziegumu izmeklēšanas vienkāršošana, projekta mērķis apmainīties ar, apkopot un analizēt normatīvo regulējumu, zināšanas, pieredzi un labāko praksi attiecībā uz vienkāršošanu mazāk smagu noziegumu izmeklēšanā 7 Eiropas Savienības dalību valstīs un sniegt rekomendācijas, lai ieviestu labāko praksi un modeļus, sniedzot iespēju ES dalību valstu tiesībai sardzības iestāžu efektivitātes palielināšanai. Projekta iniciators un vadītājs ir Latvijas Republikas valsts policija, projektā no Latvijas ir iesaistīta arī Tieslietu ministrija, Iekšlietu ministrija, Ģenerāla prokuratūra un nevalstiskā organizācija Pro Policija Latvija. No citām ES dalību valstīm projektā piedalās Igaunija, Igaunijas policijas un robežsardzes pārvalde, Somija, Helsinku policija, Vācija, Frankfurtes Mainas policijas pārvalde, Krimināla izmeklēšanas departaments, Lietuva, Lietuvas Republikas policijas departaments, Rumānija, Rumānijas policijas ģenerālinspektorāts, Zviedrija, Zviedrijas policija, Nacionālais izmeklēšanas birojs. Paralēli projektā atbalstu sniedza Nīderlandes policijas akadēmija un tās pieaicinātie eksperti. Projekta ietvaros iegūta nenovērtējama informācija par vienkāršotām krimināla procesa izmeklēšanas iespējām, kas ļauj personai piemērot kriminālo sodu jau dažu stundu vai vēlākais dažu dienu laikā pēc noziedzīga nodarījuma izdarīšanas, ja persona aizturēta noziedzīga nodarījuma izdarīšanas vietā. Tāpat ir analizēti veidi, kas ļauj vienkāršot kriminālu procesa gaitu kopumā, kā, piemēram, aptaujas pa pastu, telefonu, rakstveida procesi, standartizētas veidlapas UC, liela uzmanība pievērsta arī dažādiem risinājumiem, kas ļauj prioritizēt policijas ierobežotos resursus un tos virzīt smagu un sevišķu smagu noziegumu izmeklēšanā. Projekta ietvaros izstrādātas vadlīnijas, kurās apkopota 8 ES valstu likumdošana un prakse mazāk smagu noziegumu izmeklēšanā. Tāpat ir apkopoti daudzi piemēri par efektīvu sodu piemērošanu. Vadlīniju secinājumos ir atlasīti labākie piemēri un tos apvienojot izveidots iespējami efektīvākais izmeklēšanas un sodu piemērošanas modelis. Vadlīnijas LV Guidelines and Dainis Vēbers mazāk smagu noziegumu izmeklēšanas vienkāršošana ar mērķi sabalansēt nozieguma sabiedrisko bīstamību, radīto kaitējumu un izmeklēšanā izlietotos resursus, projekta vadītājs.